Munduak geldirik edo ia geldirik izan den hilabeteotan ezagutu ditugu historio bitxiak, jende interesgarri ugarirekin hitzegin izan dugu, behar bada egoeragatik espalitz ezagutuko ez genituenak, egia esan. Eta urrengo historiarekin antzerako zerbait gertatu zaigu, izan ere, kasualitatez ezagutu dugu Barbararen historia. Suitzatik bi astorekin peninsulari buelta emanda, Zornotzan ez aurrera ez atzera konfinatuta geratu den Barbara emakume suitzarra. Amaia Artetxe, Amaia egunon.
Egunon, Manu.
Barbararen arrastoan abiatuko zinela aurreratu diguzu hamarretan, aurkitu duzu pistaren
bai.
Bat?
Ai, Manu, bai, aurkitu dute pistaren bat, baina telesaietan FBI-a bezala berandu iritsi naiz, Manu.
Kontxo, berandu, bai.
Hemen, berandu iritsi naiz, bai, pistaren atzetik. Espero dut nire lanpostua galtzeko arriskuan ez egotea, horregatik. Baina ez dudalako aurkitu eta pena da, baina informazio freskoa daukat Barbararen inguruan, Manu. Ze badakit, eta hori ziurra da, hemen ni nagoen tokian, toki honetan bertan, izan dela Barbara, atzor arte, baina ja momentu honetan ez dago hemen, bere bi astoak ere ez, baina ez omen dabil oso urruti ez, ikertzen jarraitzen dugu, eta dakigunez Bizkaian dabil Barbara, dakigunez bigarren fase honetan oraindik probintzietako mugak ezin direlako igaro, eta Bizkaia ezagutzen ari da bere bi astorekin, beraz, ba, gure entzuletakoren batek ikusten badu emakume bat, bi astorekin, ies zuria dauka, ba deitu di esaiola ez, Barbara du izena, eta bide hori guztia oinez egin du, Manu.
Bai, hori da,
ikusten badute... Eta nola dakigu guk hau guztia, ez?
Bai,
esan behar nizun.
Entzulek esan, ikusten badute Barbara bi astorekin, esan dizela diotela, Barbara, eta gero konta dizagutela guri.
Hori da, ikusi dugu, ez dakin ondagoen.
Hori da, bai.
Bai, jolas polita izango dago, bai. Edo jolas politean noe bihurtu daiteke, bai. Jakingo balu Barbarek hemen ari garela bere inguruan gora eta bera berbetan, eta berari buruz ari garela galdezka, esan behar nizu, nola dakik gugu kau guztia?
Bai, nola dakik.
Oso informatzaile onak ditugulako, Manu. Da gaurkoan gainera publikoki hitz egiteko prest, eh? Mm. Ibon Alberdi, egunon?
Egunon.
Ibon, tokatu zaizu besteren baten, beste pertsona baten ordezkari izatea informante lanetan egotea.
Normalean ez.
Bai, Amaia, baina non zaude, non izan da konfinatuta Barbara bere bi astoekin hilabete hauetan?
Bai, misterioa argituko dugu, esaten nuen moduan leku polito honetan igarodu konfinamendua Barbara suitzarrak bere bi astorekin, eta hitz egin digunak, Ibon Alberdi daleku honetako nagusia arduraduna Zornotzako Kati B Club Hipikoan gaude, Manu. Mm. Zalditegi honetan igarodulako Barbarak onaino iritsi zen bi astorekin Suitzatik oinez etorri ondoren. Ez dakiguna da zelan, zertara eta nola egin zuen bat zuekin, Ibon. Hemen izan da Barbara, ez?
Bai, hemen izan da eta denbora luzean ganera. Bera etorri izan ona, negualdean, berak bidea ja, bueno, eta guraldi batez hemen iparraldean Euskal Herrian ez tales oso egokie oinez ibiltzeko kaletik, berak leku bat nahi zeuen, bere astoentzako eta berantzako, negu hori pasetako. Gero sartu zan COVID-an kontu guztie, eta ezin izen daurten emetik, beste hile batzutan. Orduen, sei hile inguru, ja, daroaz hemen, bost sei hiletara doa. Bai,
esaten genuen Manu, Zornotzako Kati B Club Hipikoan gaudela, ze zalditegiaz gain nekazaletxea ere baduzue, eta beraz bi gauzak aurkitu dituzuenean, ez? Barbarak, familiako kide bihurtu da, edo ze harreman mote egin duzue, emakume suitzar honekin?
Bai, azkenan familia bat, familiako beste bat izen da, ze denbora guztia obera bakarrik egonda, orduen, berba asko indogu honetan egunetan, eta, bueno, apurtxu bet berari animo emoten, ze... Jode, bera bakarrik ikusten zan, esan hizkuntza be bai, apurtu bet arazo txiki bat zan, orduen notizia aldetik eta esan ondo enteretan, zer pasetan zan munduen, eta egunero beragaz egoten ginen apurtu baten, komentetako eta apur bet berari animetako be bai.
Bai, eman gora entzia gure partez, Euskadi Irratiaren partez Ibon, ze torriko da bueltan, esan dugu Bizkaian egun batzutako ibilaldia egiten ari dela, ze emakume honek dena bi astoekin eta oinez egiten duala etorri izan Suitzatik.
Bai, Suitzatik urten zan oinez antza, Frantzian erosi zeuzen bi asto, motxilak eta lau gauza erateko, estarbaz gauze asko ganean. Eta, astoekaz maite mindu da, eta on jaba bide guztia astoekaz batera.
Eta astoekin dabil orain, Bizkaian buelta batzuk ematen, esaten genuen zalditegian gaudela, itxita egon den zalditegia Ibon, baita nekazaletxea ere bai, egun hauetan guztietan, Barbara izango zen, zuen bezero bakarra, ez dakit hasi zareten apur bat aktibitatea berrartzen.
Bai, apurke bai, zalditegie martxan hasi da ja, nekazaletxe ondino ez, bueno, dauen kontu guzti honegaz, ondino apurtxu bat itxoin bar dugu, baina, bueno, zalditegin jasi gara apurka-apurke lanean, aire librean iten dan kirol bat da, animaliekin, ez da ekipoko ariketa edo kirol bat, orduan, ba, bueno, distantziak mantendu aldire, segurtasun neurriek bete aldugu oso errez, beraz, ba, bueno, ja lanean hasi gara apurke-apurke eta martxa hartzen.
Eta gu ikusten ari gara, Manu, ze leku polita ezagutzen ez duenarentzat, zaldi gainean ibiltzeko grina duen horrentzat, esango dugu, Zornotzako Katibi Klub Hipiko hau zoragarria dela, ze leku eskutu batean dago, denok ezagutzen dugu, ze askotan pasatu gara segurenera hemendik ondotik, autopistaren bazter batean dagoelako, Ap-8 autobidearen daukagu gure eskumaldera, ez da ia ikusten, ze arbolak eta daude, baina hemen erreka daukat, bueno, gainera dagoen eguzki zoragarri honekin, Manu, eskertzen dizut gaur ona bidale izana, ze benetan, disfrutatzen ari nahi.
Ari gara entzuten.
Eta galdetu.
Ari gara entzuten primeran txorien kantuak, ari gara entzuten primeran, eh?
Ez da? Bai, primeran. Edorta unamuno egongo baliz jakingo baluz, jakingo lukez, ze txori diran. Ibonek egiago daki zaldien
inguruan. Zaldi, buruz, hori ari nintzen pensatzen.
Galdetu nahi nion, ze begira, hemen gerizpetan ari gara elkarrezketa egiten, eta orain eskutatu da, Ibon, baina no comment zaldia genuen ondoan, ez?
Bai, no comment emetik ibilida, bai,
zaldi barri bat, bueno, elburu jakin batekin etorri dena zuen zalditegira, ez? Zertara etorri da, no comment?
Ba, no comment etorri da, ba, beste behor bat txuri, ba, kumea edo eiteko. Semental moduen etorri da. Pasadan astean, da bueno. Ba, hemen dekogu, apurke aberasten badan bere lan aiten.
Momentuz ez da zi, ez estreinatu.
Ondino ez, hemen ez. Beste leku batzutan jain deu, baina hemen ondino ez da estrenau ez.
Hori zer da, zalditegien eskaintzen duzuen beste zerbitzuetako bat?
Bai. Bueno, hori da beste kontu bat. Bueno, azkenean, yeguada edo behortoki bebai dekogu.
Ara, entzun dau bere izena, hemen dau, etorri da.
Bai, oin etorri da, bai. Eta, bueno, gu batez be lan iten dugu eskola inguruen. Eskola eta zaldiketa inguruen jendeari erakusten zaldien ibiltzen. Hau, no comment eta beste kontuek, aparte doaz eta...
Ba, itzegin dezagun eskolari buruz, martxan zaudete berriz, klubi pikoa zabalik dago, zer da eskaintzen duzuena, esaten genuen, zaldi gainean ikasi nahi duenaren zat, klasek eskaintzen dituzuela, baina horrek zer esan nahi du, Ibon, zer ez dakiena, etorri daiteke, zaldi gainean ikastera?
Bai. Ora, gurea eskola da. Osea, una torri alda edonor, ez dakiena zaldin montetan, edo zein adinetakoa, eta guk erakutsiko dotzegu, apurke, zaldi kontroletan, manejetan, bai. Eta bueno, zaldien inguruen guk dakigun guztie, 36 urte ostean, ba ikaslei erakusten. Aparte, ba bueno, oin gabiz udalekuen kontuegaz, udalekuek baino dire uda ikastaroak, base, bueno, goizez izango dire, lau orduko saioak, bai. Eta, ba, bueno, hori eskaintzen gabiz eta mendira irteerak.
Amaia, edozein adin esan du.
Edozein adin esan duzu.
Edozein adin, azten gara, 6-7 urtetik aurrera.
Bai.
Berak, gorantz ez da mugarik.
Edo nore torri alda. Oindala, además, kuriosoa da, ze oindala 3 urte edo, etorri zan gizon bat, 82 urtegaz.
Kontxo?
Zaldin ibiltzen ikasten. Berak esan zauen, ezin zala hil zaldien montau barik.
Ah, ze polita.
Eta, lortu zuen?
Bai.
Ze polita.
Primera ganera.
Ara, benetan, bai. Ze, lehen Ibonekin iritsi garenean ari ginen, ez da, berbetan, zaldi gainean ibiltzeak dituen onurei buruz, Manu, zaldia beti izan delako, badela, animalia bat, emozioekin oso lotura handia daukana.
Lasaitasuna ematen duena.
Ze onura ditu zaldi gainean ibiltzeak, Ibon?
Bueno, ba, ariketa fizikotik aparte, arlo psikologikoan beba izartzen gara purbez, autokontrola, konfiantza, talde lana, bale, zeozer, espadondo urtetan berriro saiatzea lortu artez, azkenan, animali batega zabiz eta beragazen bardozu harreman hon bat, gauzak lortzeko. Orduen horrek, arlo horrek, jenteari batez be konfiantza asko moten dotze eta bueno, batez be animo handiek.
Uh-huh. Esaten zenuen gainera, lehen aipatu dit mikrotik kanpo Manu, hemen Katibi zalditegian bezeroen 80 bueltan gehienak andrazkoak direla.
Bai, neskak. Dara neskak, bai, nik uste dela zeo zer, ba, hori, neskak dekien, ba, hori, beste, ez dakit, hori, punto sensible hori, normalean, ba, bueno, ba, saldiekaz ataraten dabe, eta saldiekin hobeto eraten dien neskak izonak, baina normalean.
Bai,
nik uste dut, bueno, nire ustea da, bueno, hor beste vinkulo bat sortzen dala, eta bueno, azkenan ni gerten da, además da ikusten da, jentea zelan datorren eta saldiek, bueno, saldiekaz maite mintzen dire eta da pasada bat. Zelan jentea galdatzen deuen, hasten danetik etorten urte batzutara eta saldiekaz egiten deurin harremana ja da bizi osorako,
Ez da mito bat orduan hori esaten den hori, ez aldiarekin lotura fuertea da.
Bai,
sortzen
bai,
da binkulo hori lotura gogorra da. Albiston bat eman duzu eta ez dugu oharkabean pasatzen utzi nahi, ze udara begira Manu egunotan, aritu gara, ez da? Umeak eskolari gabe, udalekuri gabe, ez? Horre zaila izango dela familia askorentzako konziliazioa eta aukera gutxi daudera naiz eta ari dinen sortzen. Ba, esan duzu, Ibon, zuek udan eskainiko duzu, eskaintzen ari zarete, udarako ikastaroak umeentzako.
Bai, udako ikastaroak ja martxan dekoguz. Uztaila eta abuztuan izango dire, 7 urtetik aurrera. Eta bueno, ba non horri interesita badau, nik inbitetan dotzetona etorten, leku ikusten, gu ezagutzen, poniren baten edo saldiren baten paseo baten moten, guztiz doan, gure konture, joango da hori. Eta, bueno, batez be leku ezagutzeko eta ikusteko zelan egiten dugun lan, eta bat, eta umeentzako, ba, esaten zinuena, txoriek entzuten direla.
Bai.
Naturan super sartute gauz.
Kontaktu zuzen.
Eta oso simple, baina ze gozagarria.
Hori da. Eta batez be, ba, bueno, bile honek pase ostean, zelan jendeak behar deuen kalera urtetea eta naturartean egotea, bat, eta ganera animaliekaz batera.
Umeen kasuan 7 urtetik aurrera esan duzu, 7 urtetik aurrerako umeek zaldi gainean ikasteko aukera dute, badazpada esango dugu, ez dakit, ba, animalia handia, naiz eta esan duzu, poniak eta ipatu dituzu zaldi txikiagoak, baina gurasoren batek izango balu behar bada, ba, erreparoa ez, animalia handia, arriskutsua, arriskuei begira eta, Ibon, umeak zaldi gainean ibiltzerak ordan zein da duzuen esperientzia?
Ba, gutaro aguz, lehen esaten moduen, 36 urte honetan lanean, orduen deko guzen zaldiek, eurek dire irakasleak. Deko guzen zaldiek, nina guztiz ziur, edo normonte aldala, eta estala zer paseko. Azkenean, ba, bueno, euren lana hori da, eurek badaki ezin den euren lana, eta monte alda edo zein pertsona, edo zein ume, gure zaldietan, ez teoleokiko bapea arriskurik.
Edo zein ume, eta
animatzeko, Manu, esan behar nizun, ez dakit zaldian ibiltzen dakizun edo ez, igual bai.
Ez dakat idierik ere, baina gizon hori, joan da, 82 urterekin ikastera, eta kasi animatu egingo naiz, polite izan behar du, ez dakit.
Bai, ez, gainera, Ibonek esan didanagatik, badaukatelako beraiek, 4 orduko ikastaro trinko bat, eta 4 ordutan, edonor prestatzen dute, hemen ondoan daukaten basotik, autonomiaz paseo bat emateko moduan, Manu, beraz?
Bueno,
desa nahi baduzu biok animatuko gara.
Zaldi zibiltzen ikasi, eta gero, ba, ingenezake kliniz izango bagina bezala, edo John Wayne, ez? Zaldi gainean.
Errekatik eta guzti, pentsa, ez bukolikoa.
Oso ondo. Bueno, ba, Suitzako emakumea mai ez duzu topatu, baina topatu duzu oso gizon interesgarria, Ibon Alberdi, Zornotzako Kati B Club Ipikokoa, ez da?
Hori da, eta esandakoa, ba, gaurtik aurrera, bueno, ez ja bigarren fase hasi zenetik zabalik daude, eta hemen egongo dira, ba, nahi duenarentzat, esan dugun moduan leku gozagarri batean, eta zaldien inguruan gehiago ikasteko nahi duenarentzat. Jo, no komen daukagun Manu, begira eta begira, zaldia hemen, baina,
no comment, zaldia
baina ez
begira.
Du zer esan nahi? Ah. Ez da huile
zirik egin dago, mutu dago gaur, ez? Osondo, ba, eskarrik asko.
Guri adi dago, bai.
Eskarrik asko, Iboni, gurekin egotagatik.
Ibon Alberdi, Katibi zalditegieko nagusia, eskerrik asko.
Mi eskerrik asko.
Zorte honetan, pa normaltasun berri honetan.
Eskerrik asko benetan.
Gerarte Manu.
Aio, maia.
Faktoria.